მადლობა რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
წლის ბოლომდე ორი შეხვედრა დაგვრჩა განვლილი სპორტული სეზონის შედეგებზე სასაუბროდ. და ახლა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინოთ.
ვინც თვალს ადევნებდა საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლას, დარწმუნებული ვარ, დამეთანხმება იმაში, რომ წლევანდელი წელი მართლაც გამორჩეულად იყო წარმატებული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როცა წარმატებაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვახსენოთ ოლიმპიურ სახეობაში მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მოპოვებული 6 ოქროს მედალი, რაც უპრეცედენტოა ქართული სპორტის ისტორიაში. მე მარტო დამოუკიდებლობის წლებს ავგულისხმობ, საბჭოურ პერიოდშიც ერთი წლის განმავლობაში ამდენი მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. მითუმეტეს მალე შვიცრიაში, უკვე ტოკიოში დაიწყება ოლიმპიური თამაშები. რაც შეეხება წლის მთავარ კომპლექსურ შეჯიბრებას, რომელიც მინსკში ივნისში გაიმართა, ასევე წარმატებით გამოვიდა საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია. საკმარისია ითქვას, რომ ამ თამაშებზე ჩვენ მოიპოვეთ 30 მედალი, მათ შორის 7 ოქროს მედალი და გუნდურ ჩათვლაში დავიკავეთ 6 ადგილი. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. აი მე გეტყვით, რომ ჩვენ გავასარით კომპლექსურ ჩათვლაში ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის გერმანია, მაგალითად დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი და ძალიან ბევრი წარმატებული ევროპული სპორტული ქვეყანა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ჩვენ გვაძლევს ოპტიმიზმის უფლებას, რომ მომავალი ოლიმპიური თამაშების წელი ასევე წარმატებული იქნება. რა თქმა უნდა, თავი შეჯიბრება 4 წლეულის არის სწორედ ოლიმპიური თამაშები. ჯერჯერობით ჩვენ ხავს 14 ლიცენზიანტი, სწორედ ამ თემაზე იყო დეტალური საუბარი აღმასკომის თემაზე. მე ვიქნები საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში და სწორედ მე გავაკეთე ამის შესახებ ინფორმაცია. დეტალურად ვისაუბრეთ ჩვენ ფედერაციების წარმომადგენლებთან იმის შესახებ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს დარჩენილი დრო იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს წარმატებული ოლიმპიური თამაშები. წინა თამაშებზე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გქონდა 7 მედალი, მათ შორის 2 ოქროსი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არა მარტო გავიმეორებთ ამ შედეგს, შეიძლება გადავაჭარბოთ კიდევაც, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ამის გაკეთება ძალიან ძნელი იქნება. რაც შეეხება მოლოდინებს, რომელიც ლიცენზიანთა რაოდენობის ზრდას უკავშირდება, ბუნებრივია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს რიცხვი იქნება 30-37. ჩვენ სხვაშორის წინა ოლიმპიადაზე ყავდა 40 მონაწილე, ეს არის ჩვენი სარეკორდო მაჩვენებელი. ეხლა პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ამ ციფრის გამეორება ალბათ გაჭირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთავარია როგორი შემადგენლობით წავალთ ოლიმპიურ თამაშებზე და რა რაოდენობის მედლებით ჩამოვალთ იქიდან. მოკლედ, ცესია შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა სწორედ ოლიმპიური თამაშების მზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ბუნებრივია, ჩვენ გამოვარჩიეთ ის ფედერაციები და ის სპორტსმენები, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი წლევანდელ სპორტულ სეზონში, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩვენ გადავდეთ ტრადიციული დაჯილდოების ცერემონია. ჩვენს ნომინაციებში გამარჯვებულებს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, ალბათ ეს მოხდება ნახავ წლებს, ისევ შევკრიბართ და საზეიმო ვითარებაში გამოვარჩებთ იმ სპორტსმენებს, ფედერაციებს, მწვრთნელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს წარმატება განაპირობა.
დიდი მადლობა და წინასწარ გილოცავთ ახალ წელს. ერთი კვირის შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სპორტის სამინისტროს სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე, რომელიც არაოლიმპიურ სახეობებში მიღწეულ წარმატებებსაც შეგვახსენებს და აგრეთვე ძიუდო, ძალოსნობა, ჭიდაობა, ფიგურული ციგურაობაც არ დაგვრჩება ყურადღების გარეშე. ახლა კი, როგორც თითქმის ყოველთვის, ჭადრაკი და ფეხბურთი ერთდროულად. ორი დღის წინ მადრიდში ტელეფონით დაუკავშირდი საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, საერთაშორისო დიდოსტატს ელის ბარუბელავას, რომლის საფეხბურთო გემოვნებასაც დიდი ხანია ვენდობი. საუბარი კი, ბუნებრივია, ჭადრაკით დავიწყეთ.
მალე მოსკოვში დაიწყება ძალიან დიდი შეჯიბრება მსოფლიოს პირველობა ლიჩში და სტრატჭადრაკში. სამწუხაროდ მე არ ვიქნები ამ შეჯიბრებაზე, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა კარგად არის წარმოდგენილი ჩვენი ჩამპიონი მოჭადრაკე ქალებით, მათ შორის იქნება ჩვენი ლიდერი ნანა ჯაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე, ასევე ორი სხვა მოჭადრაკე ქალი. იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოვლენ ამ შეჯიბრებაზე. უნდა თქვა, რომ მანამ შესანიშნავად ითამაშა ევროპის პირველობაზე, ქალთა პირველობაზე, სადაც აბსოლუტურად საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ალბათ ამ დროს მიაღწია სწორედ მან თავისი ფორმის პიკს. სამწუხაროდ შემდეგ ისეთი წარმატება აღარ ჰქონია მონაკოს ტურნირზე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩემპიონატში კვლავ მაღალ შედეგს აჩვენებს და საერთოდ ჩვენი მოჭადრაკეები კარგად გამოვლენ ამ შეჯიბრებაზე. მე ვფიქრობ, წელი იყო წარმატებული, ჩვენ ამ წელიწადში ორი ძალიან დიდი შეჯიბრება ვითამაშეთ, ჩვენმა ქალებმა ორივე შეჯიბრებაში წარმატებით იასპარეზეს, ჩემპიონატის პირველობაზე მესამე ადგილი დაიკავეთ, შემდეგ ევროპის პირველობაზე მეორე ადგილზე დავიდნენ. ორივე ძალიან მაღალი შედეგი იყო და იყო ძალიან დიდი ბრძოლა უკრაინელებისთვის. Но мадам по всем случае ჩვენი პირისპირებობენ ძალიან დიდი ქვეყნები და ძალიან წერი გუნდები, ასე რომ ეს დიდი წარმატება იყო უდავოდ. ასევე ნინო პაციაშვილი გამოვიდა ძალიან კარგად მონაკოს სტრატჭადრაკში ტურნირში, სადაც მესამე ადგილი დაიყო და საერთოდ გუნდურ პირველობებზე, პირად პირველობებზე წარმატებას მიაღწია ჩვენი მოჭადრაკე ქალებმა და ხოველით რომ მოვალწოს, როდესაც ოლიმპიადა ჩატარდება, მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა მოსკოვში, რუსეთში, იქაც წარმატებით იასპარეზებენ ჩვენი ქვეყნის მოჭადრაკე ქალები.
თქვენი პირადი გეგმები როგორია?
მინდა რომ ჩვენ ნაკრები ყოველთვის ერთად გამოვიდეს. ამავე დროს მყავს მოსწავლეები და ვაძლევთ ამ მხრივ ასევე მუშაობას. მომავალში ძიმები მაქვს, რომ წარმატებით გაგრძელდება ეს სამუშაო, ასე რომ ძალიან ჩემი გეგმები ამ საქართველოს სამუშაოსთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, პირველ პლანზე ყოველთვის ვაყენებდი გასაგრძნობი წლებში და ეხლაც ჩვენი ქალთა ნაკრების მომზადებას, მასთან მუშაობას და შემდეგ შეჯიბრებებზე მათთან ერთად ყოფნას და იმედი მაქვს, რომ ასევე წარმატებით, როგორც ძილა წლებში, მომავალ წლებშიც წარმატებით იასპარეზებენ ჩვენი მოჭადრაკე ქალები და ჩვენი ნაკრები.
დასამალი არაფერი არ გაქვს ელიზბარ, ეს წინა დღეები ძალიან აფორია გებული იყავი ალბათ, როცა ელოდებოდი ბარსელონასა და რეალის მატჩს.
გადადებული იყო მატჩი რეალ მადრიდსა და ბარსელონას შორის 53 დღით, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია არის კატალონიაში, არის დიდი განოცლები, დაპირისპირება, პოლიტიკური მოთხოვნები და მე ვიტყოდი ძალადებაც. ამდენად ძალიან საფათო იყო იმ პერიოდში ჩაეტარებინათ ეს მატჩი, მაშინ როდესაც მთელი რიგი ორგანიზაციები კატალონიაში გამოდიოდნენ ძალიან ძაფრი მოთხოვნებით და ეს საფრთხეს უქმნიდა მატჩის ჩატარებას. ისწრებოდა იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ვიცინა გადადებული იყო ეს მატჩი, ძალიან დიდი საფრთხეების ზომები იქნა მიღებული, მათ შორის კატალონიური პოლიციის, რომელსაც მოსოს სკვადრა ქვია, ამავე დროს იყო კერძო დაცვითი სისტემები ამუშავებული, პოლიციური სისტემები, დაახლოებით 3000-მდე პოლიციელი იყო და იცავდა იქ მისასვლელებს. უნდა ითქვას, რომ მატჩი ჩატარდა ნორმალურად. მე როგორც რეალ მადრიდის დიდი გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ, და უფრო დიდი გულშემატკივარი, ცოტა იყოს განცდილებული ვიყავი იმ მომენტით, რომ აქტიურად რეალ მადრიდი თითქოს განცდილული იყო იქ, რომ მიდიოდა დასამარცხებლად, ის იქნებოდა რაღაც საშინელი ანგარიში მარცხი, რომ ბარსელონა ბევრად უფრო ძლიერი არის რეალ მადრიდზე და ასე შემდეგ. სხვათაშორის მატჩის შემდეგ ვალბერდემ აღიარა, რომ რეალ მადრიდი ბევრად უკეთესად გამოიყურებოდა სტრატეგიაში, ვიდრე თქვა ბარსელონა, და რომ დომინირებდა გუშინდელ თამაშს. თუმცა ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ბარსელონა რაღაც უფრო შეშინებულ გუნდს გავდა. მადრიდმა ძალიან მაღლა დაიწყო პრესინგი ბარსელონისა და მან ძალიან უჭირდა რაიმე ხიფათის შექმნა, გარდა მესის ორი გენიალური პასისა, რომელიც მან ასე ვთქვათ თავისი ვირტუოზული თამაშით შექმნა არაფრისგან ფაქტიურად, და ამავე დროს მას ჰქონდა ერთი საგოლე მომენტი. მთლიანად დომინირება თამაში იყო რეალ მადრიდის. ცხადია, ერთი მატჩი არ არის ყველაფრის საშუალებელი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დღევანდელ ლიგაში ეს ორი გუნდი ბრძოლებს გამარჯვებისათვის. უდაოდ ფაქტიურად ეს არის ორი კოლოსი ესპანური და ევროპული ფეხბურთისა, რომელიც ინარჩუნებს ამ სიდიადეს. პირადად მე იმედი მაქვს, რომ მადრიდის რეალი დააგრძელებს ასეთ მაღალ დონეზე თამაშს, მაშინ როცა დაბრუნდება აზარდით და მარსელოს, მე ვფიქრობ, რომ პოტენციალი რეალ მადრიდის შეიძლება უფრო გაიზარდოს, და იმედიმოთ, რომ მომავალ შეხვედრებში განსაკუთრებით Manchester City-სთან, რომელიც მასალდება თებერვლის ბოლოს და მარტის აწყვილში, ძალიან მაგარებს საჩვენებს.
ყველა საფუძველი გაქვს იმისა, რომ იყო ოპტიმისტი, როგორც ყოველთვის და იყო გულშემატკივარი მადრიდის რეალის. თუმცა, ვერ დაგიმალა ელიზბარდა გეტყვი, რომ მაინც და მაინც პერსპექტიულად არ მიმაჩნია მე რეალ მადრიდის და ბარსელონას გამოსვლა მიმდინარე გათამაშებაში ჩემპიონთა ლიგაზე.
როგიჩენებს ყველაფერს, შესაძლებელია ზედმეტი ოპტიმიზმია, გამორიცხული არ არის, მაგრამ არ უნდა დაგვიწყოს ესეთი გამბე, რომ სიგანზე როდესაც აი ლაპარაკი ეკრედიტის სტრატეგიაზე, ფაქტი ის არის, რომ ამ სპელმა ორნახევარ წელიწადში სამი საჩემპიონო თასი აიღო, ლიგა მოიგო და 14 დიდი შეჯიბრება აქვს მოგებული. და როდესაც რეალ მადრიდში დაბრუნდა, როდესაც იყო ძალიან მწვავე კრიზისი, დაბრუნდა და ფაქტიურად გუნდი რაციონალური იყო დასაშლელად თითქოს. კრიტიკოსების მიერ მან აღადგინა შეკრა ეს გუნდი და ეს გუნდი თამაშობდა აჩვენებს მაღალი დონის ფეხბურთს. მე მეძახო ასე დააგრძელებენ.
ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ გილოცავ მადრიდის რეალის მართლაც კარგ თამაშს, აშკარად იმსახურებდა მოგებას ვიდრე ბარსელონა. ახლა კი ჩვენს ფეხბურთში, კერძოდ თბილისის დინამოში, ასე შემოჩვეულ ესპანური ფეხბურთის წარმომადგენლებზე მინდა გაგზიაროთ ჩემი ალბათ სუბიექტური მოსაზრებაც. ამ რამდენიმე წლის წინ ესპანური ფეხბურთის დესანტი, სხვა შესაფერი სიტყვა ვერ მოუძებნებ მესამე თუ მეოთხე რანგის ფეხბურთელებს, ქართული ფეხბურთის გადამრჩენელებად მიიღეს. ხოლო ერთ-ერთი მათგანი, ჩისკო მუნიოსი, ყველა დროის საუკეთესო ლეგიონერადაც აღიარეს. და ახლა, სამძლიანი პაუზის შემდეგ, თბილისის დინამომ რომ ჩემპიონის ტიტული დაებრუნა, სწორედ ჩისკო იყო მთავარი მწვრთნელი. თუმცა საყოველთაოდ დაკანონებული ლიცენზიის გარეშე და ამიტომაც იყო, რომ ოფიციალურად მთავარ მწვრთნელად ჩისკოს თანამემამულეს სათანადო ლიცენზიის მქონე ფელის ვისენტეს მოიხსენიებდნენ მორცოლად. სწორედ მათ შესახებ ესპანურ ფეხბურთში არსებული ინფორმაციის მოძიებას მთხოვე ელის ბარუბილავას.
აქ არის ამაზე ნოლი რეაგირება, მე სულ ყოველთვის უსმენ სპორტულ გადაცემებს. ერთი სიტყვა არ გამიგია ამ ხალხზე.
ელიზბარი შემპირდა, რომ 2-3 დღეში შეძლებს ამომწურავი ინფორმაციის მიგნებას. რასაკვირველია, არაფერს ვერჩით ამ სეზონის საუკეთესო მწვრთნელებად აღიარებულ ესპანეთიდან ჩამოსულებს. მეტუმეტეს რომ მათ დატოვეს დინამო და საერთოდ ესპანურ ფეხბურთს. ქვეყნის ნაკრები კი ბოლო წლებში კარგავს პოზიციებს. რასაც ვერ იჯერებენ საქართველოში, ალბათ უპირველეს ყოვლისა ჩისკოს თავარიცხებლები.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
მას კაი გამარჯობა ბოდიში, რომ რაც ხანი დაგივიწყეთ პოდკასტის ამბავი ამ კონდა სამაგერად სტუმართან ერთად გიბრუნდებით თან. რა ვიცი, მე ძალიან მიხარია და თქვენი არ ვიცი, ჩვენი სტუმარი არის დღეს თეონა ლეჟავა, რომელიც სახელით ახლობლები ალბათ გიცნობენ, მაგრამ ბევრისთვის
ხო უცნაობია.
რა მეკაკეთე? რა მეკაკეთე? ინსპირაცია პაპი და არ ვიცი. ეგა მაკაკეთებული
ბოლოს.
ლელა. ლელას ვაისისაც არ მოგისმენთ, გილოცავთ, იმიტომ რომ ბლომათ არის დაგროვებული ამასობაში და იგი ლელას ხმა ალბათ ქართულად უფრო სწორი იქნება, მაგრამ ლელას ვაისია ნუ გაატრაკეთ საქმე.
Thank you.
მოკლედ, მომდენო რამდენი ხანის გვექნება საუბარი, ძირითადად იქნება ჩემი ახლთავანებები, აი მე რა კარგია, მე ლელას ხო ისე შემსვა ჩემმა ცოლმა, რომელიც თავის მხრივ მარკო მალბათ ჩვენი მეგობარია. იმან და მას მერე საერთოდ ძალიან სერიოზულად მოხოდილები ვართ მაგამ პაუზე და ძალიან მიხარია რომ აქ ახარ არ დადიხარ ხოლმე ლელას ხმის იმითი.
არა, არ დავდი, არ ვერიდები რაღაცნაირად.
ხო, იმის და მიხარია რომ იდეს იდეაში რომ მსახიობი ხარ, ხო?
მსახიობი ვარ, კი.
და თან ამას აკეთებ უკვე მეორე წელია,
აო, არა, ერთი წელიც არ არის ხოთა შეიძლება.
რას მეუბნე, უბრალოდ ბევრი არის, ხო, დაგროვილი. თითქმის ყოველ დღე აკეთებ.
ბევრია, თითქმის ყოველ დღე, კი. რაღაც ესე დაგეგმილი არ მაქვს ხოლმე რა. მაგრამ ვცდილობ რომ ხშირად ვაკეთო.
და რამდენი ლაიქი გაგვერძე უამრავი რაღაც.
მე მგონი უკვე ბევრი.
რაღაც ათეულობით ათასი შეიძლება
თქვა. ვამოწებ ხოლმე ხანდახარ.
მე მივხვდი იმითი რა მე მქონდა მოსმენილი რაღაცები და ლექციაზე კავკასიის უნივერსიტეტში გარეთ ველოდებოდი და ვიღაც სხვა ბავშვები იყვნენ და ხვისტანი არ დამანახოთ კლასში. ხვისტანი ბაზარი არ არის, იმიტომ
რომ. კი. ესე ხდება, კი, მეც ბერჯერ გამიკია სხვათა შორის. ხა ესე ვერავინ ვერ მცნობს და ანუ რაღაც თვალსაზრისით მომწონს რა ეს ამბავი რაღაც შეფარული როა ცოტა თითქოს. Ну, ვისაც აინტერესებს იცის ვინც
ვარ. Ну, აწერია ზედ ხა თეონალეჟავა ყველა ვიდეოს ეგრეთ
არის. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე რაღაცა ცნობადი სახე არ ვარ, ესე რომ ხედავენ, ესე ვერ მცნობენ, მაგრამ ისე მესმის ხოლმე მეც ეს ისინი და ჩემი რაღაც ფრაზები. და ყველა მეუბნება რომ აი ყველა შენი იმით ვაპარაკობ შენი ხმით და განსაკუთრებით რაღაც სკოლაში ყოფილა სამწუხაროდ თუ სამეთნიეროდ ძალიან პოპულარული.
აუტანელი საშინელი აკიდება იცის ხოლმე რაღაცა ფრაზებმა რომელიც მე რა ის ინსპირაცია პაპი და მაგ ერთი კვირა რა წლები საყარელი ნივთი კოვიზი და აი ძა.
ხო ეგ ამბო უთрос ყველაზე მეტად მიყვარს ეგ ხაზი მე თვითონ.
ხო თან მე მოწესა ჟურნალისტის ხმარო რომელიც ზუსტად მართლა ეგეთი რაც მაზალოს არ ხოლმე ინტონაცია კი რამდენიც კი დამინახავს და თეს კონსტანტინე თედელური რასნერ ხმა მაგრა აკვდება ზემოდან თუ ცუცი ფეცყელი ხმა გამოდის ხო მართლა ცხოვრებაში არ აქვს
ხო არ არის
ისე უყურებ მასტერშეფს თუ არა
კი
ხო მეც ახა უყურა გუშინ და
კი უყურებ ხათა შორის და იმიტომ რომ რაღაც ერთხელ რომ ნახე შარშან არ უყურებდი ერთხელ რომ ნახე რაღაც ძალიან ჩამიტრია მე რაღაც მე თვითონ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცები ვაკეთო რა სახში
ხო მეც ეგრე და
დიდად არ ვიცი კეთება, ეხა დავიწყე, მაგრამ სხვა შეიძლება ძალიან კარგად გამომდის მართლა.
რას საკეთებ კარგად?
აი, რაღაცებს მე თვითონ ვიფიქრებ და ეგ მომწონს, თორე უკვე არსებული რეცეპტებით რაღაც ინსპირაცია პაპი და არა მართლა შახოხბილებს არ ვეწვალები, მაგრამ აი ჩემი
ავოკადოს რა იყო რაღაც ძალიან
ავოკადოს ჩიჟიპიში.
ავოკადოს ჩიჟიპი.
აი, ხო ნახე და 85158 არის ამჯერადში.
ხო და ვინც ისაა?
ანუ ნახვა და ასე შემდეგ უფრო ბევრი აქვს. როგორც ეს მეუბნება 100600.
ნახა არის ჩვენი ოჯახიდან მოდის ეგერ.
ხო.
მე кайფობ ხოლმე მასტერშეფს რო უყურებ ბოლო დროს, ადრე არ ეცა ხოლმე ეს კონსტანტინე თედელურის კოსტიუმებზე, იმიტომ რომ რაღაც გასაკუთრებით ბოლოს გუშინ თუ ნახე კვირასეცა რაც რეტროფუტურისტული
სანტაკლაუსი.
სანტაკლაუსი შეიძლება, ან შეიძლება რაღაცა ინკვიზიტორი კარდინალი იყოს, ასტრონავტი რო იყოს ამავე დროს და თან
კი, ძალიან კაი.
რაღაცა წითელი ფერი და ქვენ ანუ ისეთია. კაი, ვერაზდროს მაგას ვერ გავხაჭავდი ცხოვრებაში, მაგრამ ვიღაც უნდა ეცვას ეგრე, იმიტომ რომ
კი, კი, კი.
გამდენი ხა ჩინსი და მაისტორი ის
ფერი. კონსტანტინე, ვინც მომწონს ხოლმე ძირითადად ცოტა ეგეთ ტიპებზე ვარ ხოლმე გადაკიდებული რა. აი მაქსიმემა ჩაიძე მაგალითად კიდე, ანუ აი ისეთ რაღაცებს ვალაპარაკებ, რაც აი არაფერ შუაში არ არის, მგონი მაგასთან და ძალიან მომწონს მაგიტო ეგ ხაზიც რა.
ხო მაქსიმე მე ძალიან მიყვარს შედაც და თან მაქსიმეს შენეული გარდა რაღაცნაირად ალყად რო ქონდა თმაჭრელი მაგაზე ჩავიფს ისე.
კი, დღესაც აი რომ მოვდიოდი გზაში ახალი ვიდეო მაქსიმეზე.
ნახე ძალიან კარგი ხო. საერთოდ მაგათ ოჯა მაჩაიძეებზე კარგი ისინი გამოდის. ნიკაზე ძალიან მაგარია ხა. ნიკა ჩემი მეგობარია და საოცრებებს რო ამბობს.
მე უკვე ჩემი მეგობრებიც გახდნენ ამასობაში ლელას ვოისის.
როგორ რაღაც აპი არის ხო რომელიცაც აკეთებ, მაგრამ როგორც მიხვდით, სახელი აწერიაზეთ და ჩემს სამწუხაროდ არ ჩამოვწერა და არის ხენენ, როგორც
რა ეს აპი რითიც ვაკეთებ?
ანუ რაღაც როგორ დაიწყე მეთქი მაქეთკენ მივდიოდი რა, რაღაც აპი ჩამოწერე და ფარენ გააკეთე.
როგორ დაიწყე და სხვა შორის აი ძალიან ადრე სანამ ეს აპი იქნებოდა და ჯერ ის ვიყავი რა ქვია, აბიტურიენტი ვიყავი.
არამდენი
26 წლის ვარ ახლა. Ну машин, ну, ჯერ საერთოდ უნივერსიტეტში არც მქონდა ჩაბარებული, რომ ზაფხულში ვისვენებდი ჩემ მეგობართან ერთად ჩემ აგარაკზე და რაღაც ტელევიზორში აი რაღაც არ ვიცი რა, არაფერი არ იყო და გადავდეთ ტიტანიკი გაიჩიდა უცებ, რომელიც გვაქვს აი ძალიან ბევრ ჩენანახი და რაღაცის შეცვლა გვინდა აშკარად და ну აი გამოურთეთ ხმა და ესე დაიწყო რა, ხმა გამოურთეთ და აი უცებ დაიწყეთ, რომ მე იმას ვახმოვანებდი რაღაცა кейс და ის იმას და
ვიღაც არ გინახავს ტიტანიკის სერია არის ლელასოეში ბლომად არის და ძირითადად кайფი არის, რომ რატომღაც ყველა кейტის ლეც ამბავს, რომ სუკანიოს სხვადასხვანაირად.
ხო, ну ამის ზონაზე რაღაც ამის ზონა ძალიან გადავეკიდე.
ეს ჩემთვის საწუ არც მაქხელა არ არის და
ანუ
რაღაცა ბამბაოზი და ერთი ცენტნერი ხარ შეიძლება.
იმასთან შედარებით რაღაცა ის არის რა, ცოტა პონჩო.
ხო, ну
მაგი მაგიტო. და თან რაღაც ძალიან აქტუალური თემა ეს დიეტების და ასე შემდეგ და მოწონთ ხოლმე ეს პუტკუნა გოგოებს შევსავით.
კაი ხარ არ ვთქვენ.
ხო
და საიდან?
ხო და
მე აკუნა მეორე კეიტინს ლეთ.
მე ესე დაიწყო ეს ამბავი, რომ არა, ну машин, ну ძალიან გავერთეთ ამით და ეს მე რაღაცა ჩვენი ის გახდა რაღაც ჰობი და მე ცოტა ხანი მოვეშვი.
ანუ ესეთ კონკრეტულად რაც მეგობრები დასალევად იყრებოდით და ხმას უწევდით და
მაგას. არა, ეგრე არისო. აი ეს მარტო შემიდა ელენეს ამბავი იყო, რომ აი როცა ვისვენებდით ხოლმე ზაფხულში, აი რაღაცა ეგეთი სისულელები უნდა გვეკეთებინა რა, მეტი არაფერი და მე რაღაც ძალიან დიდი ხანი რო გავიდა და ეს აპლიკაცია რო შემხვდა შემთხვევით, აუ მეთქი, ანუ არ არსებობს, ძალიან მაგარია და რაღაცა პირველი ვიდეო იყო, მახსოვს რაც იყო. აა ნათლობა არის, ან мамаო რო ბავშვი მაშვება.
აყურყუნელავებს.
კი. და ეგ იყო და ეგ გავაკეთე და არა, პირველი ეგ არისო, იყო მეორე, მაგრამ პირველი იყო რაღაც Frozen-დან პატარა ნაწყვეტი იყო და დავდე ჩემ Facebook-ზე. და მე ძალიან მომეწონას იმასე რო გითხრას და მე ანუ აი ისეთი ამბავი ატყდა ამაზე რომ ძალიან მუღამში შევედი და მე დავიწყე სხვა ვიდეოებს გახმოვანება და ვდებდი ჩემ Facebook-ზე და ძალიან მთხოვდნენ რომ ეს public post-ი ყოფილიყო რომ გაეზიარებინათ და ნუ ესე რაღაცა არ მინდოდა და მე მივხვდი რომ უნდა გავაკეთო რა მოკლედ ცალკეის და ლელას ხმა თან ეს სახელი ძალიან მომწონს რა, აი ყველაზე კარგია და ყველაზე სუსტია ჩემი ასეთი, იმიტომ რომ აი ლელა არის რაღაც სახელია რა ისეთი და შეეფერება.
ხო, მე რაც მომწონს არის ხოლმე რა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხუმ სასაცილო არის, მაგრამ ხუმრობა არ არის, ანუ რაც კლასიკური გაგებით რომ ქართულად არის როგორ ეს სეტაპი და პანჩლაინი რომ რაღაცა ამბობ და ბოლოს სასაცილო მომენტი რა ხშირ შემთხვევაში.
ხო,
აი სასაცილო შეიძლება არ იყოს, просто პონტია რა, ვიღაცები რაც ლაპარაკობენ.
ხო, ხო. ხო, უფრო ის არის, აი რაღაცა ის არ არის, რომ აი ხუმრობა და რაღაც დასრულებული სახით უნდა იყოს. ეგ შეიძლება იმიტომაც ხდება, რომ წინასწარ სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიფიქრებ ხოლმე რა.
ხო, მაგას როგორ შვები, აი გაგრასებინა.
აი რაღაც ეხა უკვე შემიძლია რომ მე თვითონ ამოვიჭრა ნებისმიერი მონაკვეთი რაღაც თქვათ ფილმიდან, მულტფილმიდან, საიდანაც მინდა მოკლედ და მე ეს აპლიკაცია 21 წამზე მეც არ მაძლევს რა, მაგის საშუალება მაქვს მარტო 21 წამზე. მაგრამ ეგეც მომწონს რომ რაღაც პატარა ვიდეოები არ არის მოსაფეზრებელი. სემიჩკასავით მიდის თქო რა, მე ვამბობ, იმიტომ რომ აი ძალიან მალე იმაშვება რა, გადადის და არ ბეზდებათ თითქოს მაგის გამო. ანუ სამ საათიანი რო იყოს არ ვიცი.
ხო, რანაირად იქნება. თან ბევრის მოღამს წერო წდება. ფინალ ბიონსერო კახეთოს თუ რაღაცას ვღერეს და ბოშ რაღაცას აკეთებ და მაგდროს წდება და ეგ არის სასაცილო.
ხო, ხო.
ის იყო გახურდა.
კი, და რაღაც ისეთ მომენტებს შეწდება, ეგეც მოწონთ აშკარად. აა ხო, ოღონდ რაღაც სხვა კითხვა დამისვი და სხვაგან გადაუხვია ხო.
არა, უშავთან ის არ აკვაქ ხე.
საერთოდ
არ აკვაქ, რაღაცა ლაპარაკო.
ხო და
ხო და როგორ აკეთებ თქო იყო და მე გადავხვდი
რა. აა და მე, ну, აი ამ ვიდეოს რო ჩავრთავ, აი რაც მომივა თავში აზრად.
წინასწარ არ აქვს მოფიქრებული.
არა, წინასწარ არ მაქვს მოფიქრებული.
რას მეუბნები?
აი წინასწარ მოფიქრებული რაღაცა არა რა. მიცდია და არ დიდად არ მომწონს. ანუ ესე უფრო მომწონს. ან შეიძლება ერთი ჩავწერო, უცებ. აა და ამასობაში რაღაც სხვა აზრი მომივიდეს თავში და კიდე ერთი ჩავწერე მე რომელიც ჯობია
იმას. რამდენს აგდებ ხოლმე? თქვა რაღაცა მოგივიდა ჩაწერე და შეხედა მაგრამ მე არ წავედი. თუ არა გაქვს ბევრი
რაღაც. ოა, სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს ეგეთი რომ არ დაუდო.
მას თუ სერიოზულადაც არ მიუდგებონდია ხო? თორე მე რაღაცა ესე რა.
არა, ხო, არ მაქვს რა, ეგეთი არ მაქვს რომ აუ ესე ხარ საშინელება ვერ დავდებ, არ მაქვს.
თქვენ მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით.
სალამ.
განკითხვის დღე გვაქვს დღეს და იცი რა არის რაღაცა თქვარი მეტა გადაცემა შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ იდეაში კვირის თემას ავიღებთ ხოლმე რაღაცას და თუ არ არის ჩვენი თვითფიქრებს და ამ კვირის თემაზე თვის და რაღაცა ისეც ვიცით რაც არის და არანაირი ჩვენი გადაცემის ფორმატში რაც ვერ ხედავთ. იდეაში სუბუქად ლაპარაკობთ ხოლმე რაღაცებს, ხო ეგა გვაქვს შეიძლება გავასერიოზულოთ, მაგრამ
უძიმესი კვირა იყო.
მაგრამ ამ უძიმესი კვირა იყო და არ ვიცი რანაირად ჩვენი საქმე არის თუ ჩვენი როლია თუ საერთოდ გვაქვს. მოკლედ ერეკლე კუხენძე ლაპარაკობთ. ანუ იმიტომ რომ შხავერ ერეკლე კუხენძეზე გადავი.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა და რა ვიცი, არავის მაგის წახარცხელა გადააყენეს ის კაც თავის თანამდებობებიდან, მაგრამ სხვა არაფერი არა გვაქვს. დანარჩენი არის რა ვიცი მე.
აკ ხო ის უნდა იყოს ჭრანიკო თუ არა.
წავიდა საზღვართან.
წავიდა საზღვართან და ეს ხედა, ესე იგი პატრიოტობა ხო ძნელია, მაგრამ ასევე ძნელი ყოფილა რაღაც ესეთი ღალათთან მიმსგავსებული საქციელის ჩადენა, რომ რისთვის წავიდა, ვერ გავიგე მაინც ბოლო-ბოლო. ძალიან სასაცილო იყო, რომ ეს დე ფაქტო საზღვარს ვერ მივაგენიო. რა მიგნება უნდა, იარო არ გაჩერდე და მიხვალ. იჯდა იქ რაღაც კუნძზე, ელოდებოდა როდის მივიდოდნენ ჟურნალისტები.
რას რატო აკეთებდნენ? არავინ არ ეხოცებოდა, რომ საერთოდ აზრი გამოთქვი რამესთან დაკავშირებით და დაიწყო დედისკინებით. ვაჟა ექიმის ოჯახის და დაამთავრა თავისი ფეხით ჩავიდა იქ და რიანი ძი ქალაქში
რაღაც ამბობდა რომ საზღვარი ვერ იპოვე, ჟურნალისტებმა თვითონ ერეკლე ვერ იპოვეს და რაღაცა იწვალა და წამოვიდა. რისთვის ჩავიდა მე მაინც ვერ გავიგე, არ განცხადება გააკეთა. აი არც რა უთხრა იმ იმათ იმ ოკუპანტებსაც რა იმათ გულს იმათი გულიც ვერ მოიგო.
არ ვიცი ვერ ისკული ვერ მოიგო, იმიტომ რომ იყო რაღაც ბოღმა სტატუსებს წერდა გაუგებარი არისთვის და მე მაგას კიდე ამატებდა. იცი არ მაინც უნდა თქვა იმაზე რაღაცა არ შემეღლია, გული არ მომითმეს. ეხა დაიწყოთ მოდი ეგიდან რომ მე ძალიან მომე აი ყველაზე უფრო მომეწონა სკოლასთან ჩატარებული აქცია, როცა მივიდნენ და მიაწერეს ამ ცხოვრების და სპულველიზატორებით და ყველგან ეს, მაგრამ მე მგონია რომ მანდ არ უნდა გაჩერებულიყვნენ ჩემი ასრით, იმიტომ რომ მანდ უნდა გაკეთდა სკოლასთან სირცხვილის დერეფანი, სადაც ბავშვები რა შავლენ ხოლმე, ჩემი შვილი მაგალითად ან მასწავლებლები რაღაც არ არის პრობლემა, ყველა ტრავირებული ვინც არის ეხა და ყველა ესე რომ ჩაზახონ დუჟმორეულ აქტივისტებმა, აი ეგ არის გაგზელება, ეგ იქნება ყველაზე
ხელში აიყვანენ.
მე რა ვიყვანე ხელში, იმიტომ რომ კვერცხები ვესრულებ და სკოლა ჩამოვანგრე თუ რაღაც და
ნიკო იძამენ
ნიკო თვითონ ბავშვები აწუხებდა, მაგრამ ჩემ ირონიას მოუბრუნდებდა.
ვერ მიხვდებიან ირონიას და მიულენ.
მაგრამ პირდაპირ ლუკას კლასელებთან მივიდნენ საერთოდ და თვალებს შეხვდნენ შემიბრალია უთხრან თუ რაღაცა, რომელიც ისედაც ბავშვები ტრავმირებულები არიან ხო როგორი. საერთოდ სულ ყველა ვინც მაგ სკოლაში სწავლობდა, ჩემი შვილის მასწავლებს მეგობრების შვილები არიან და სხვები ვინც არ არის მშვენიერობა აქვს. ჩემია თუ მეგობრის არ თუ არის პატარა ბავშვები არიან, ფრესკულიც არის იქა და რომ მიდიხარ და იქ ჯერო წერე იქ არ მოვაშვენებთ კვერცხებს, რომ ვის უნდა ბავშვებს უნდა ესულო კვერცხები, თავში ჭკუა გააქვს და მაგას გარდა ყველა ვისაც არ ეზარება რამე ვალდებულებაა, რომ როცა არიცი აზრი გამოთქვა, ანუ ვიღაცა გაძალებს ერეკლე იმისი არის ხო, არასრული ინფორმაციით სკოლასთან დაკავშირებით არის უამრავი შეკითხვა, რომელიც მაგრამ
გადაჭრეთ ჯერ ხო არ ვიცი და როცა წინასწარ მეორე დღესვე ყველა მაზრი შეიქმნა და წერდნენ, იმიტომ რომ გასაგები ყველას გული გვეტკინა ხა, ხო? გული გვეტკინა ასეთი ნათქვამია, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა, ნორმალურად თუ რაღაც ისე რო არ გამოვიდეს,
მაგრამ მეც დამჩაიქშთა ბიჭი, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც აი ფეხები ასწრებს ტვინს, რაღაცა რომ მოხდება, ერთმანეთს ასწრებენ ტიპები, რაღაც პერფორმანსი ჩავატაროთ, რაღაც აქცია ჩავატაროთ. აი ისიც კი ჯერ სანამ შემოწუნდება, ხა ყველაზე არ ცელდება, რასაკვირველია, აი შეიძლება ფეიკ ნიუსი იყოს, მაგრამ უკვე ვიღაცას ივენთები უდევს, რომ მივდივართ ვიკრიგებით, ამას ვაკეთებთ. დაფიქრდი, გაიაზრე რა. აი ესეთ ცუდად გაკეთებულ, ან ესეთ ნაჩქარებად გაკეთებულ, ან არასწორად გაკეთებულს, არასწორი აი მესიჯებით, არასწორი მისამართებით, ხო უფრო უარესი შედეგი მოაქვს. ანუ პროტესტიც ფუჭდება რაღაცნაირად, ის სისტემაც მეორე უფრო იოლად იცავს თავს, რომ აი ერთხელ შეცდი, ორჯერ შეცდი, რაღაც უდი გააკეთე, არასწორი გააკეთე. ახლა მე ვნახე და საშინელი იყო, ვიცი, აი ამ საშინელ კომენტარებში ცხო უნდა გამოირჩე, ხა ვოლსკი რო ამბობდა, გია ვოლსკი ამბობდა, რომ რაღაც და სკოლა ხო იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას და რაღაც ეძებს სხვასო კი. რა სკოლა ბიჭო, და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვიღაცას ბრალი აქვს და რაღაც მიქარული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროა, სწორედ აი თავის ადგილზე რო ყოფილიყვნენ, ან ცოტა რაღაც ადამიანური ყოფილიყო სისტემა, ხო ამბავს საერთოდ არ გაუშვებდნენ, არ დატოვებდნენ მარტო რო თავი მოეკლა და რაღაცა ეს.
და მარტო დატოვებდნენ, მანდიყო ეს ამ მართლა მართლა, კაი, რამდენი ხანი არის და სიტყვა რეფორმა კაცისშვილს არ უთქვამს? ეს ერთი შემთხვევა ხო არ არის? ერთი შემთხვევა ხო, ჯერ მარტო ბავშვების თულყობაზე არ არის ლაპარაკი და ხალხი რომ დაنگრეული ფსიქიკით გამოდის. შენ წაიკითხე, მე წაიკითხე საშკა კალმახელიძე რომელიც იქ არის, რომელიც ჯერ სტატუსად ეწერა და მე ონჯის ქონდა
დაწერილი, ჯერ ძალიან
მოქმედა რა სამო, თან კარგად ქონდა დაწერილი და თან იყო აი ელემენტარული შეხება ტიპისა, რომელსაც არ ტელევიზორში ის მიყავს სპორტული გადაცემა, რო შეხედავ, არ ვიცნობ მე, მაგრამ ფეისბუქიდან იმას არ გავს, აღმოსავლეთ ის რა როგორ გავს, მაგრამ ხო ხდები და ტიპს დედაუტირეს არაფრის გამო საერთოდ, რომ ჯიბეში ქნა MDMA-ს ის დაწერილი, ჭიანჭველას დოზაც არ იყო, ჭიანჭველა იყო.
აი კიდე ბევრი
თან მაგას რა მნიშვნელობა, ტიპი რა წყובה იქ არის, ყველას ურტყამენ ამას ზეწოლა ქონდა რაღაცა, თან ისე თქვათ უპატრონო და რაღაცა კი არის ყალიბი.
სპეციალურად მოწყობილი სივრცეებია, სადაც რასაც უნდათ იმას გააკეთებენ, კამერა არ არის ჩართული, მოწმე არ არის, არაფერი, ანუ სპეციალურად აქვს ოთახები, სადაც შეუძლიათ აწამო, გადა ყველაფერი
გაუ. ისინი თვითონ ნაცებზე რო წუხან ხოლმე, ეგ სოფოკილაძე რო გამოდის, ეგ ბევრი პროგრესი არის გაკეთებული. რა პროგრესია გაკეთებული? რამე ახალი ამბები წაიკითხე, რა ხდება, რომ რამდენი გაუბედურებული ექიდან და რა დღეში არენ და როგორ ურტყამენ და ის ხალი რატო ყავთ? მარტო ის ხალი ხო იყო, სხვა გამომძიებლებიც იყვნენ, რა ქვია, ეს ხომ ის დაკავებულია ცუდათ რო გახდა და ეხლა ჩოლოიანი ხო, ანუ გვარი სპეციალურად არ თქვი რომ მე რა სომხობაზე ის არის ხოლმე,
სომხიც არ არის კაცო,
რა ვიცი მე, მაგრამ ეს წერდნენ
ხო, ხო ვიცი,
ხო ხდები ახლა სომხი,
კი ერთი ჩემი ფრენდი სომხი წერდა
სტრასბურგმა თქვა რომ კაცს აწამებდაო და რატო დატო ეს თან ნაცების დრო საწამებდა თუ რაღაცაა ხო,
აი უცნაურია, აი ჩემი ბავშვობა გამახსენდა მაშინ უბრალოდ ეს ჩვეულებრივი ამბავი თვლებოდა რომ ბავშვი რომ მილიციაში მოხვდებოდა, რომ დაურეკავდნენ და წაიყვანდნენ, ხო მიყავდათ იმისთვის, რომ ანუ ჯერ სკოლასაც შეეძლო, მაგრა გაესრისე და რაღაცა, მაგრამ განსაკუთრებულად ესე იგი ცუდა თუ მოიქცეოდი და სკოლა ჩათვლიდა, ნუ მოდიოდა ის ბავშთა ოთახი ერქვა თუ რაღაცა, აი ზუსტად იმისთვის, რომ გაელახე, ეწამებინე და ეჭო. ან შორს არ წავსულარ, აგერ 30 წელია დაგანგრეულა და აი სიტყვაზე ხო, ანუ პოლიციაში თუ მოხვდები, იქ უნდა გაგსრისოს და გაგანადგუროს.
ქუჩაში შეხა, ჩვენ უფროსები ვართ, ეს არ გვაჩერებენ ქუჩაში, მაგრამ ხო დამინახავს, რომ მეტროდან ცოტა რაღაცნაირი ესეთი ბიჭი თუ არის, რომ შესახედავად ეთყობა, რომ ფოტოს უღები, რაღაც იმაშებიან, თან მერე წუწუნებენ, რა ბა რა გინდა დანაშაული როა გაზდილი, ესე ვებძუდა. ეგრეა ბძი დანაშაულს, ეგ არის დანაშაულთან ბძაური ტიპი, თავისთვის მეტროსთან რომ მიდის, ძველ ბიჭურად მიმართო და არაპატულს და სამართალდამცავს როგორ შეფერება და ბიჭას აით მიდიხავ და დამინახავს, მე თვითონ და ცოტა მეშინია ხომ რომ მივაჭრამეთ რაღაცა უთრა, ხო ხდებიან რაღაც, მე სულ იმაში ხარ.
კი, აი ჩვენი ამ კვირისის ილუსტრაციაც ვაკეთებთ უკვე ხო, სისტემატურად ვაკეთებთ, აი ამაზე იყო რა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც აი რაღაც ადამიანების ბედის მშთანთქმელი ხო და პირიქით უნდა იყოს, საშველი უნდა იყოს, ხო გიჭირს გარბი ხარ, რა ვიცი რა.
თან წინახალისობა მაგას გადაყვა ხო პირველ რიგში. ისინი არ მოყვა, არ მო რა რამე რეფორმა თქვენ ხო დაგიტოვა სისხლიანმა 9 წელმა კორუმპირებული, ამათ მოსამართლე ვინც იყო, ვინც დედიან ბუდიანა თვითონ ბიძინა ივანიშვილიდან პირადად დაწყებული სულ ყველა სამწუხაროდ უადოდ დანიშნეს, წამებელი ხალხი რომელიც სტრასბურგში წერდა რომ ამ ნაწამ ადამიანი 26 მაისს დაკავებული, რომელიც არა, იქ იყო. თან ყველა მიცოდა რომ იქ იყო და თან მე პასუხისგებლობას ვიღებ, პასუხისგებლობა რო ტიპი იქ რო დატოვე, რომელიც ადრე აწამებდა მაგისი უფროსი რო ხარ და იმის უფროსი. რანაირად იღებ პასუხისგებლობას?
ახო, ნიკო, რადგანაც ამ პალასაზე ვართ ამ ეს
სისხლიანზე და
ცოტნეს დაჭრაზე, გუშინ პროკურორი ვინც მივიდა გამოსაძიებლად, ვიფიქრე თვალები ხო არ მოხუებსო ის ფხაკაძე ის ანუ ხორავა საქმის ამბებზე. აი ის ხო გახსოვს ამ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, ყველაფერი თავდაყირა იყო, ყველაფერი ცუდად იყო გამოძიება. აი ის გამოძიებელი იძიებს ის ამასაც და რაღაცნაირად რა ვიცი, იქ თავი გამოიჩინა რა პონჩი ვერ გავიგე, იქ ხო ესე ცუდა, ყველაფერი თავდაყირა იყო იმ ბავშვების საქმეში გამოძიებული. არ ყველაფერი ცუდათო. აქ რატოა ახლა?
ბავშვი 15 წლის მართლა მიწერისთვის 6 საათი ტისკავდნენ და რაღაც საკეთებდნენ, საერთოდ არ იყო საჭირო და სადაც ორი ბავშვის კვლობაზე იყო ლაპარაკი, ესე იყო შენ იყვი რამის არის.
არა, ყველაფერი იყო პირიქით რაღაცნაირად გაკეთებული. რაღაც დასათვალიერებელი იყო, არ ქონდა დათვალიერებული, ხო, გასაჩხრეკი იყო, არ იყო გაჩხრეკილი, რაღაც ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი, არ
მე წუწუნებ რა ტიპი თუ არ ცემეთ ისე დანაშაული როგორ გავხსნათო და რა ვიცი ამოიღებ ფარული კი არა და ჩანაწერი და იქნება
და ისე რომ გადაუბრუნდეთ მოდი იმ ცო შედარებით რბილ თემას ფუხიაინძის ამბავს ხო იქაც სისტემა როგორ იცავდა ამ ტიპს ხო აი იმ მე მომიწია იმ დღეს საკრებულო შენობაში ხო და ვკითხე კიდევაც იმ უმრავლესობის ტიპს აი ესეთი ღირებულ ყველამ დაუგმეთ და არ ვიწონებთ და ესა და ესეთი ღირებულებების ტიპი რატო ყავდათ უმრავლესობაში და რაღაცა და ესე გაკნობული სახით მიყვი ანუ თუ ცუდია იცი რო სანამ ცუც ჩაიდენს და რაღაცა ხო ხარ შენ აი რაღაცნაირად ხო უნდა კონდეს ფილტრები რომ ეს ტიპი არ უნდა იყოს შენს გვერდზე თუ აი პარტია რა არის
პასუხი არის ხო
არა პარტია რა არის რაღაც
აი რა არის ნაცების დროს რო იყვნენ იყვნენ და ეხა შენ რატო ყავს ეს
ანუ რა თან ამბობ რომ მე ამბობ სამარცხინოა და არ ვიზიარებ ის გამონათქვამებს მის ქცევას ყველაფერს და პარტია რა არის არა რაღაც თანამოაზრეების ერთობა და თუ რა თქინდა სხვისი თქმა შენ გააგდე ხო
მაშინ ხო ხო გააგდე
არა, საბოლოოდ გააგდეს, მაგრამ აი რაღაც ბავშვური ის იყო, რომ თუ ესენი არ გაახურებდნენ, ანუ ოპოზიცია არ გაახურებდა, ალბათ არ გააგდებდნენ, მაგრამ რო გაახურა.
ზევიდან არ ეტყოდნენ, არ გააგდებდნენ, იმიტომ რომ პრინციპები და რაღაცა მან და არ არის, ეს ერთს ამბობენ, ესე ამბობენ, მეორეს და მე ამბობენ, როცა რაც კითხავ, რომ გუში რო სხვა ამბობდი სიტყვაზე პროპორციულ არჩევნებს და დღეს სხვა ამბობ, ნაცების სიხლები არიან და შენ რო გუშინ სხვა რაღაცას ამბობდი, ეხა სხვა რაღაცას ამბობ, მიშა სააკაშვილი თუ რაღაც. აღარ არის მიშა სააკაშვილი 12 წელი და რამდენი ხანი გავიდა მის მიერ.
ო გავიდა დიდი ხანი 7 წელი გავიდა ხო
რა რო არ ყავდათ იქ მიშა რა ეშველებოდათ ამას მის დააბრალებდნენ
გამოიგონებდნენ მიშას ხო აი რაღაც ეს უცნაური ისინი გამოგვივიდა
თქვი რა რაღაცა ისაო და მაინც ისა და რა ეგეთ კვირა არის და საერთოდ ეგეთ წელია მე მგონი
ხო საერთოდ რამე რომ მოახერხეთ ეგეთ საქმეები
ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
ორთვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვარია დაკეტილი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. რამდენიმე ხნის წინ დეფაქტო ხელისუფლებამ ამ სასაზღვრო რეჟიმის შერბილება გადაწყვიტა ადგილობრივი პენსიონერებისა და იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სასწრაფოდ ჭირდებათ სამედიცინო მომსახურების მიღება თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კლინიკებში. თუმცა ამ ეგრეთ წოდებული შერბილებული რეჟიმის აღსრულება ამ დრომდე არ დაწყებულა. ახლახან ოკუპირებულ დაბაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გახსნიან. რა პერიოდზეა საუბარი და რატომ ფიქრობენ უფლებადამცველები, რომ სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია? თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ახალგორში ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 25 დეკემბრიდან 5 დღის განმავლობაში გახსნან. მძიმე ავადმყოფებს და პენსიონერებს გადაადგილების უფლება მისცენ, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ეს ინფორმაცია დაბაში გავრცელდა, დაბიდან კი წეროვანში მცხოვრებმა ახალგორელებმაც მიიღეს. ნანა ჩხარეული სამოქალაქო აქტივისტია და მას მუდმივი კონტაქტი აქვს დაბაში დარჩენილებთან, მათ შორის სასულიერო პირებთან, რომლებიც ახლა ახალგორში იმყოფებიან. სწორედ მათგან შეიტყო ამ სიახლის შესახებ, თუმცა დე ფაქტო ხელისუფლება ამას ოფიციალურად ჯერ არ ადასტურებს.
ერთი რაც ვიცი ამბობენ რომ 25 გაიღებაო 5 დღითო გასვლა გამოსვლა იქნება აი თავიდან ხო ამბობდნენ რომ გაუშვებს ცოტა კარგად იყვნენო და ეხლა ეს გასვლა იქნებაო და ანუ შემოსვლაც იქნება
ჩვენი წყაროების ცნობით ახლა ახალგორის საავადმყოფოში იმ პაციენტების აღრიცხვა მიმდინარეობს რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება თბილისის კლინიკებში სჭირდებათ ეს ძირითადად ონკოლოგიურ ავადმყოფებს ეხებათ გარდა ამისა იმ პენსიონერების სიის შედგენაც მიმდინარეობს ვინც საქართველოს ხელისუფლების მიერ დანიშნული პენსიით სარგებლობს როგორც ცნობილია ფაქტო ხელისუფლებამ 2 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნის შესახებ. დეფაქტო ხელისუფლება რაზდახანს ახალგორის შესასრულთან არსებულ პუნქტს უწოდებს. ნაწილობრივ გახსნილი პუნქტით კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები და პენსიონერები ისარგებლებენ. თუმცა დაბის მოსახლეებს არაერთი კითხვა აწუხებთ, როგორ მოხდება გადაადგილება თბილისის მიმართულებით. მაგალითად, ტრანსპორტირების საკითხი. მიკროავტობუსების მძღოლები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები არიან. ისინი კი შერბილებულ გადაადგილების რეჟიმში ვერ ხვდებიან. ერთ-ერთი ვერსიით პენსიონერებს მიიყვანენ გამშვებ პუნქტამდე. გარკვეულ მანძილს ისინი ფეხით გაივლიან და თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მათ სხვა ავტობუსი დახვდებათ. თუმცა ზოგი პენსიონერი 80 წელს გადაცილებულია და დამხმარეს გარეშე გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ასევე გაურკვეველი რჩება პაციენტების ტრანსპორტირების საკითხიც. ნანაჩქარეული რადიო თავისუფლებას იმ მექანიზმის შესახებ უამბობს, რომელიც პენსიონერების ტრანსპორტირებისას აქამდე მოქმედებდა ხოლმე.
მასკას ქირავდნენ იქა, ერთიანად ჩამოდიან ბანკში, აიღებენ ყველაფერს, აქვე მაღაზიაში ვიდეო უნდა თავაცებს იყიდნენ და სწავლენ. თვითონ ორგანიზებული აქვს მანამდე წეს და ძიძე ყოველთვის კი არ გამოდიოდნენ, ქირავდნენ მასკას და რამოდენმე თვითონ ერთად იღებდნენ, ალბათ ეხლა ციფრი იცავენ. ეხლა თუ საზღვარი გაიხსნაო, მხოლოდ 5 დღით და ამბობენ რომ ისე ძიხნით ჩაკეტავენ, შესაძლებელია რომ რამოდენმე ადამიანმა უბრალოდ გადაწყვიტოს რომ ადგეს და წამოვიდეს აქ. დიდი ოდენ პარიქნო, მაგრამ რაღაც ახალი ტოვის დემილები გამოდიან და სახელმწიფო მხოლოდ რასუშება, ეგ არის საკითხავი კიდევ.
ახალგორი მოსახლეობისგან დაცლის საშიშროების წინაშეა. ასე ფიქრობს ყოფილი სახალხო დამცველი ამჟამად დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი. მისი აზრით საქართველოს ხელისუფლება ახალგორის მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს და ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცლილ დაბას მივიღებთ. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად დგანან გადაადგილების თავისუფლების, უსაფრთხოების და ფინანსური ხასიათის პრობლემების წინაშე. ბოლო პერიოდში ახალგორში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ საოკუპაციო ძალების ზეწოლა ადგილობრივ მოსახლეობაზე იზრდება. არაოფიციალური ინფორმაციით საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ პენსიონერებს, რომლებიც მარტო ქართულ პენსიას იღებენ. საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს კი, რომელიც ამ კატეგორიას არ ეკუთვნის, სრულად ექნება შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილების უფლება. ახალგორის მიმართ ოკუპაციო ძალების დაწესებული ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი დაშვებები უნდა შეფასდეს როგორც პრობლემის მოგვარებისკენ გადადგმული უმცირესი ნაბიჯი, რომელზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო დონეზე, რათა ახალი პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ახალგორის მოსახლეობისგან სრულად დაცლის რეალური საშიშროება. არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერისთვის დამატებითი მექანიზმების შემუშავება. აუცილებელია ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ხელისუფლების ქმედებები გახდეს პროაქტიული. ახალგორის გარშემო განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია მსგავსი კრიზისების დროს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. როგორც არის მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით მომუშავე ადამიანების სიის შექმნა, ასევე საკვებისა და მედიკამენტების დროული შეტანა მოსახლეობისთვის, რომლის განხორციელებისთვის რამდენიმე მიმართულება უნდა არსებობდეს. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისგან განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დგანან. შესაბამისად, მათთვის განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზმებია შესამუშავებელი. კონკრეტულად კი არსებული საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად აუცილებელია სპეციალური ფინანსური დახმარება. სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნას. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ დაუშვას ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი რეჟიმის მიღებულ ნორმად დამკვიდრება და მოითხოვოს ახალგორის მოსახლეობისთვის შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ რეაგირება სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს.
ჰუმანიტარული კრიზისი გვაგრძელდება ახალგორში, ხო რეალურად ბევრი არაფერი შეცვლილა მიუხედავად იმისა, რომ 2 დეკემბრიდან გარკვეულ ჯგუფებზე შეღავათები გავრცელდება. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო მართვალი თითქოს რაღაც უკვე გაკეთდა და სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია აქვს ის მიმართული, რომ სახელმწიფო დაინახოს, რომ მას არ გააჩნია კრიზისურ სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, აუცილებელი და სხვა დამატებითი მექანიზმების განხორციელება. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებელია იყოს სწორედ ის, რომ გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების განხორციელება. ერთ-ერთი მოქალაქეებისთვის. მის დღეს იქ არის ჩარჩენილი და რეალურად 100 ადამიანის რაოდენობა საკმაოდ ბევრია.
ახალგორში ახლა 25 დეკემბერს და გამშვე პუნქტზე გადაადგილების ახალი რეჟიმის მექანიზმების ამოქმედებას ელოდებიან. თუმცა ბოლომდე დარწმუნებულები არ არიან, რომ ეს მალე განხორციელდება და ბიბილოვის ხელისუფლება ახალ მიზეს არ მოძებნის ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების კიდევ ერთხელ შესაზღუდად. დაბა ახალგორი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია. ბიბილოვის ხელისუფლება გამშვები პუნქტების ჩაკეტვას წნელისის ჩორჩანას საგუშაგოების კრიზისს უკავშირებს და ამ საკითხის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ ოკუპირებულ დაბა ახალგორში შექმნა ვითარებაზე და ამ დროისთვის გავრცელებულ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ 25 დეკემბრიდან რამდენიმე დღით შესაძლოა ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით გაიხსნას, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სხვა წყაროთი გარდა იმისა, რომ ამაზე ოკუპირებულ დაბაში საუბრობენ, ეს ცნობები დადასტურდება. ურებული არ არის. ბათუმში დარჩენილი მწვანე სივრცეების დასაცავად გაერთიანება გადაწყვიტეს ადგილობრივმა ახალგაზრდა აქტივისტებმა, მათ სოლიდარობა თბილისიდანაც გამოუცხადეს. მათი გაერთიანების მიზეზი კი ბათუმის რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობის განზრახვაა. რას მოითხოვენ აქტივისტები და რას გეგმავენ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელი აქტივისტები მწვანე სივრცეებისა და საზოგადოებრივი ადგილების დასაცავად გაერთიანდნენ. მათ მწვანე მოძრაობა დაირქვეს და მანიფესტიც გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ საჯარო სივრცეების ჩაბეტონებით, რომელიც ქალაქის განვითარების სახელით მიმდინარეობს, ისტორიული ქალაქი ნადგურდება. მოქალაქეებისთვის კი სულ უფრო ნაკლები სივრცე რჩება. ახალგაზრდა აქტივისტებს მიაჩნიათ, რომ ბათუმში გაუაზრებლად მიმდინარე მშენებლობებმა ქალაქი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე დააყენა, ამიტომ ჯერ კიდევ შემორჩენილი ადგილების დაცვა განიზრახეს, საიდანაც ქალაქში ჰაერი შემოდის. პირველ რიგში კი ბათუმის კონცხია დასაცავიო, ამბობენ ბათუმელები და რივიერას ტერიტორიასთან შეიკრიბნენ, სადაც კომპანია Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია 5 ცათამბჯენის მშენებლობას გეგმავს. მწვანე მოძრაობის ერთ-ერთი ბათუმელი აქტივისტი ჯემალ კახიძე მიიჩნევს, რომ მრავალსართულიანი განაშენიანება რივიერას ტერიტორიაზე არ უნდა გაჩნდეს, რადგან ეს ქალაქსა და ზღვა შორის ერთადერთი ღია დარჩენილი ადგილია.
ეს არის ისტორიული ადგილი პირველ რიგში, მეორე ეს იყოს საჯარო სივრცე, რომელიც საერთო ხალხს, ბათუმელებს. ეს ისტორიული ნაწილი უნდა დაგვიბრუნდეს ჩვენ. ჩვენ უნდა კითხოს როგორც თვითმართველობა, მერია, ასევე ბიზნესმა, რომელიც დაინტერესებული აქ მშენებლობით, როგორ უნდა მოიცხოს ეს ადგილი, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს, უნდა იყოს მწვანე საფარი, იმისთვის რომ ჯანსაღი გარემო იყოს, უფრო მეტი სიმწვანე იყოს, სუფთა ჰაერი და ამ მშენებლობით ფაქტიურად ძველ ბათუმს ეკეტება უკანასკნელი ღიობა. საჯარო სივრცეები მწვანე ადგილები ქრება ნელა დღითიდან.
ბათუმელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ რივიერას დაცვა მათი პირველი ამოცანა, ამიტომ სწორედ აქ შეიკრიბნენ და წარწერებით დატოვეს შემოღობ ვაზე, რითაც Silk Road ჯგუფის კუთვნილი 6 ჰექტარი ტერიტორიაა შემოსაზღვრული. არა ბათუმის ჩაბეტონებას, მწვანე მომავალი ბეტონყმობა, ამ შინაარსის წარწერები რკინის ღობეზე ფერადი საღებავებით დატოვეს. აქციის დროს მათთან ადამიანების ჯგუფი მივიდა, რომლებმაც თქვეს, რომ კომპანიის წარმომადგენლები არიან და მათთვის ხელის შეშლა სცადეს, რასაც მათსა და აქციის მონაწილეებს შორის კამათი მოყვა.
ადამიანი ვარ, რომელიც ცხოვრობ ბათუმში და ვერ დავდივარ ქუჩაში. ჩემი ადგილი სადაც უნდა ყოფილიყო გასასვლელი, რომ ამაზე რომ დამენახა ის შეშმაკის ბორბალი, მაგასაც ვეღარ უყურებ. და აქ რო აშენდება 5-50 სართულიანი, არც ჰაერი იქნება ბათუმში.
მართლადი შენ რომ ქვეყნის მომავალი გაინტერესებდე, შენ მასი არ ილაპარაკებ. როგორ გაინტერესებს, მაგ კაცი აშენებს და გამოდიხარ შენ რაღაც ჩინური კრაცები და რაღაცო. დააფიქსირე აზრი, ლამაზი გადიმე.
ჩარჩოება სულ არ აინტერესებს. ის აშენებს იმიტომ რომ მეტი ფული გააკეთოს რა. ეს უნდა იყოს პარკი, სადაც თქვენი ცოლი, ჩემი ცოლი, თქვენი შვილი, ჩემი შვილი გამოვა და გაისეირნებს და არა 60 სართულიანი კაზინოები.
აქციის დასრულების შემდეგ კი რივიერას ღობეზე ფერადი საღებავებით გაკეთებული წარწერები შავი საღებავით გადაღებეს უცნობმა პირებმა. თუმცა როგორც ბათუმელი მწვანეები ამბობენ, ეს ფაქტიც ადასტურებს იმას, რომ მათი მოწოდებები აქტუალურია და მუშაობს. მათ შორისაა ბათუმელი დავით ხილაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმში ეკოლოგიური საკითხების წამოწევას აქტიურად შეეცდებიან, თუმცა ახლა რივიერას იცავენ და ახალწლამდე და მერეც თბილისში და ბათუმში საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ?
ფიქრობ რომ იქ სადაც მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებაზეა საუბარი, საპირწონეთ ვერანაირად ვერ დადგება, ვერც ეკონომიკური და ვერანაირი ფულადი სარგებელი რაღაც პროექტიდან.
ბათუმში ეკოლოგიური გარემოს დამცველების ახლად შექმნილ მოძრაობას თბილისში არსებული ახალგაზრდა მწვანეების აქტივისტები უცხადებენ მხარდაჭერას. ისინი სპეციალურად ჩამოვიდნენ ზღვისპირა ქალაქში და ურბანულ საკითხებზე მომუშავე ბათუმელებს დაუკავშირდნენ. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მიშო ჯიბლაძე ამბობს, ახლა ბათუმში ეკოლოგიის დაცვის თვალსაზრისით ყველაზე მწვავედ ბათუმი რივიერა საკითხი დგას, ამიტომ ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში აქტივისტები გაერთიანებას და აქტივობებს გეგმავენ.
მაქსიმალურად საპროტესტო მუხტის გაჩენა ამხრივ. საქართველოში მაინც მიშოულები ვართ, მაინდამაინც ხელისუფლების შეცვლისთვის პროტესტი, რომ გავიდეთ, გადავაყენოთ, სხვა მოვიყვანოთ, მე იგივე მოდის ისე. და ნუ ერთი და იგივე. ეხლა რაღაცა კულმინაცია ამ მართლობის, იმიტომ რომ ნუ უკვე ძალიან ბიზნეს დიქტატურაში გადავდივართ, მაგრამ რეალურად ჩვენზე არიან დამოკიდებულები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთად ვიმოქმედებთ, ერთი პრობლემის გარშემო გავერთიანდებით, ხო იგივე თბილისში რაღაცა ამდენი ურბანული პროტესტი არსებობს და ბათუმში აი ამ ხელა რაღაც ხდება. ყველაფერი ერთად გავაერთიანოთ, რაღაცას მივახცევთ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორთი ფაინტეს ახალგაზრდა მწვანეთა მოძრაობის აქტივისტმა მიშო ჯიბლაძემ, რომელიც სხვა აქტივისტებთან ერთად ბათუმში საგანგებო ჩავიდა ადგილობრივი აქტივისტების მხარდასაჭერად, რომლებიც ქალაქში დარჩენილი მწვანე სივრცეების გადასარჩენად გაერთიანდნენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკა უხილავ ფარდას. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის ძველი სასტუმროების თემაა, რომელიც ვერ მოიცავს მათ, როგორც მხოლოდ შენობებს. სასტუმროები ამ ქალაქის ისტორიის სიგდროებით ჩასული თუ მუდმივად მცხოვრები ადამიანების მაშინდელი თბილისის შესახებ იძლევიან ცნობებს. სასტუმროებში გაჩერებული მგზავრები ამ სასტუმროებზე იქაურ პირობებზე დასაქმებულ ხალხზე, საერთოდ ქალაქზე ჩანაწერებს აკეთებდნენ. ამას ემატება გაზეთები, რომლებიც თბილისში გამოდიოდა და ხელთა გვაქვს უზარმაზარი მოცულობის მასალა, რომლის დამუშავებას მოჰყვა შედეგად წიგნი თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც დაწერა დავით ხოშტარიამ, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარმა, რომელმაც ამ მოგზაურებთან ერთად, ასე ვთქვათ, დაიარა ეს სასტუმროები წარმოსახვით და რაც იფიქრა ამ წიგნში გვიამბობს. ძველ დროში, სანამ საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა, სასტუმრო თბილისში არ იყო. ქარვასლას რომ უწოდებენ, იქ სახლდებოდნენ ვაჭრები, ხოლო საპატიო სტუმრებს მასპინძლები მათ სასახლეში თუ მისთანაში იღებდნენ ხოლმე. სასტუმრო, როგორც ეს სიტყვა დღეს გვესმის, მე-19 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა საქართველოში. დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ, რომ პირველი სასტუმრო თბილისში ფრანგს, ნაპოლეონის არმიის ყოფილ ჯარისკაცს გაეხსნა.
სასტუმრო საქმე, აი ესეთ ევროპული ტიპის სასტუმროები თბილისში ფრანგებმა დაიწყეს. პირველი სასტუმრო 1818 წელს გახსნა ვინმე ჟან პოლმა. საოცარია რომ უყარს არახსენებენ ასე სასტუმროებს, კაცის გვარი არ ვიცით. ეს იყო პროვანსალელი ჯარისკაცი, იყო ნაპოლეონის არმიის, რომელიც წვე ჩავარდა რუსეთში, მერე ჩამოყვა ვიღაც გენერალს აქ და მის გენერალიო წავიდა დარჩა. და ურჩიეს, რომ გაეხსნა სასტუმრო. მდებარეობდა კალაში, ძველ თბილისში, იმ დროინდელ ტალახიანკული გრაზნაე ულიცა, ასე ერქვა, ეხლა ეს არის ალექსანდრე ჯუმას ქუჩა. და პირველი სტუმრები თბილისის, აი სასტუმროში ჩერდებოდა, აი მათ მოგონებებში, სწორედ პირველი რაც ჩდება, ეს არის ჟამპოლის სასტუმრო. ტრაქტირის ტიპის, ანუ როცა ეს არის რესტორანი და გასაქირავებელი ოთახები.
ამ პერიოდში სასტუმროებს მხოლოდ უცხოელები და არა რუსები, ახლად მოსულები ამუშავებდნენ. ამ წიგნიდანვე გაიგებთ, რომ განსაკუთრებით ფრანგული ელემენტი იყო წარმატებული თბილისში სასტუმროების საქმეში. უცხოელების მასპინძლობა რუსეთის იმპერიაში უყვარდათ და ეს შეეზავა ქართულ სტუმართმოყვარეობას, რაც ერთი შემთხვევით განსაკუთრებით მტკიცდება. დავით ხოშტარია თავისი წიგნიდან გიამბობთ, როგორ დაასახლეს თბილისის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში ყარსის ბრძოლისას რუსეთის არმიის მიერ ტყვედ ჩაგდებული ინგლისელი სამხედროები.
ინგლისელები ეხმარებოდნენ თურქებს ამომის დროს და როდესაც თურქებმა ბრძოლა წააგეს, ისინი ტყვედ ჩაიგდეს რუსებმა. დიდი პატივი დაასახლეს თბილისში ეს მორიჯის სასტუმრო, რომელიც იმ დროს საუკეთესო იყო თბილისში, მაშინ ენგოლოვინის რუსთავის პროსპექტზე. უზარმაზარი ფული დაუზაროს ეს თავრობას, რომ სვაჩვეს მათ შეენახულა. აი იმ დროინდელი ეს თქვა ეტიკეტი ასეთი იყო დამაცხებული მტრის მიმართ.
ამ დროს მოყოლებული 19 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე შუახნებამდე და შემდგომ თბილისის სასტუმროები ვითარდებოდა. მათ შორის, თუ კი ასეთი შეიძლება გამოვყოთ, სასტუმრო ლონდონია განსაკუთრებით გამორჩეული. მას გერმანელები ამუშავებდნენ, რიხტერების ოჯახი, რომელსაც უამრავი მოგზაური ახსენებს და ახსენებს მხოლოდ დადებითად. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ეს იყო საუკეთესო კავკასიაში. ბევრი ამბობს, რომ საუკეთესო იყო რუსეთში და ერთი კი აცხადებს, რომ ასეთი კარგი სასტუმრო მსოფლიოში არ უნახავს. რატომ იყო ლონდონი გამორჩეული?
აქ იყო კარგად შემწმული, აი ეს ოჯახური თვითმყოფადობის მოდელი, როდესაც აი სასტუმროს მეკატრონე პირადად იცნობს ყველა კლიენტს, პირადად ზრუნავს მასზე, თქვა ეს ოჯახური სიმკვიდროვის ატმოსფერო. და მე ვერცხრივ ძალიან მაღალი სტანდარტები მომსახურების, ყვეების, რესტორანიც იყო, რაც კი შეიძლება შესთავაზო სასტუმრო კლიენტს. აი ამით მიაღწია ლონდონმა აი მაღალ სტატუსს, რომელიც მას ჰქონდა დიდი ხნის მანძილზე, არსებითად გამოდის დაარსებიდან დახურვამდე 40 წელი თითქმის.
სანამ ამ ასპარეზზე ქართველები გამოვიდოდნენ, როგორც სასტუმროების მფლობელები, თუ ისინი, ვინც სხვის სასტუმროს ამუშავებდნენ, ჩვენი თანამემამულეები ამ სასტუმროებში მხოლოდ მსახურობდნენ. ამერიკელი ჟურნალისტი ჯულიან რალფი 98 წელს გამოქვეყნებულ მოგონებებში წერდა: რუსეთის ქალაქებში სასტუმროები არ ვარგა და შეუძლებელიც არის, რომ ვარგოდეს იქ, სადაც მოსახლეობის ყველა ფენა უწესრიგოა და დისციპლინა აკლიათ, ან უთანაბროთ აქვთ. ერთადერთი მართლაც შესანიშნავი სასტუმრო, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს ნახე, იყო სასტუმრო ორიანტი თბილისში. მას ინახავდნენ ერთი შვეიცარელი და მისი ცოლი, რომელსაც ისწავლეს, რომ მსახურების შერჩევისას უნდა მორიდებოდნენ რუსებსა და სომხებს. ყველა მათგანი, წერს რალფი, მსახურებზე ქართველია. დავით ხოშტარი ამბობს, რომ ქართველებზე როცა ლაპარაკი გამონაკლისის გარეშე, იგულისხმებიან დასავლეთ საქართველოდან თბილისში ჩამოსულები. რაც შეეხება სასტუმროებს და მათთან ერთად არსებულ რესტორნებში კულტურულ ცხოვრებას, წიგნის „თბილისი ძველი სასტუმროები“ ავტორი ამბობს, რომ ამაზე ცნობებს ვერსად წააწყდებით. თბილისში არსებული სასტუმროების შენობები 19 საუკუნის მიწურულამდე არ იყო აგებული სასტუმროებისთვის. წაიკითხავთ ამავე წიგნში. უბრალოდ სასტუმროს გახსნის მსურველი ქირაობდა თბილისის საუკეთესო შენობებს, როგორიც იყო ორბელიანის სახლი გოლოვინზე, დღეს თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის ადგილას, მუხრან ბატონის სახლი იმავე ქუჩაზე კავშირგაბმულობის ყოფილი შენობის ადგილას. სასტუმროები იყო ასევე ზუბალაშვილების რამდენიმე შენობაში.
პირველი სასტუმრო, რომელიც ეს აშენდა საგანგებო სასტუმროს, ეს ქვეცელი. და ეს არის 19 საუკუნის სრულად ბოლო, 1897-1900 წლებია ქვეცელი. და ეს იყო ასევე პირველი სასტუმრო, რომელშიც მთელი შენობა მთლიანად ეცმო სასტუმროს და მის ინფრასტრუქტურას. იქ რესტორანი იყო, საბილიარდო, ტექნიკური ბლოკი, თეატრიც კი ჰქონდა თავისი ვეცელს.
დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ ერთ საგულისხმო ფაქტსაც, რომ სასტუმრო ვეცელსი, სადაც თეატრის დარბაზიც იყო, 1906 წელს ოსური დრამატული თეატრი მართავდა წარმოდგენებს. ვეცელის შემდეგ აშენდა შენობა, სადაც დღეს სასტუმრო მარიოტია, ყოფილი თბილისი, უფრო ადრე მას მაჟესტიკი ერქვა, რომელიც დღეს თბილისში ერთადერთი ძველი სასტუმრო შენობაა, სადაც დღესაც სასტუმროა. თბილისში ძველი სასტუმროს ბევრი შენობა განადგურდა, მაგრამ რაც დარჩა, ისინი ან საცხოვრებელი სახლებია, ან სახელმწიფო თუ სხვა ორგანიზაციებს უკავიათ. ერთი მაგალითი, იგივე ვეცელი, სხვათაშორის დღესაც დგას აღმოჩენილის გამზირზე. და ბოლოს, გამოჩენილი ადამიანები თბილისის სასტუმროებში. ყოველთვის იყო ცნობილი, რომ ნორვეგიელი მწერალი კნუტ ჰამსუნი ლონდონის სტუმარი იყო.
ჰამსუნი ლონდონში რუსები იყო ბევრი ცნობილი, სხვა შორის ეს ფიგურები, დაწყებული პუშკინი იყო, მაგალითად მატასის სასტუმროში გრიბოედოვი იყო, ჟამპოლის სასტუმროში ჩეხოვი, გორკი და ვასნეცოვი ჩამოვიდნენ ერთად და სერბეთის ამერიკაში ცხოვრობდნენ. ეს იყო რუსთავის პროსპექტის დასაწყისში, პატარა სასტუმრო იყო ეს საშუალო შეძლების ხალხისთვის. აი ლონდონში ცხოვრობდა ცნობილი ლორდი კერზონი, რომელიც იყო ინდოეთის ვიცემეფე და შემდეგ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ინგლისის. უილიამ შერმანი, ამერიკელი გენერალი, რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს შეერთებული შტატების არმიის ხელმძღვანელობდა, ცნობილი თავისი სისასტიკით სხვა შორის სამხრეთელების მიმართ და თავისი სამხედრო ნიჭით. ის იყო ჩამოსული თბილისში 1872 წელს და ცხოვრობდა საბჭოთა ევროპაში. ამავე საბჭოთა ევროპაში ცხოვრობდა ცნობილი მოგზაური და ჟურნალისტი ჰენრი მორტონ სტენლი, აფრიკის მკვლევარი, სხვა ყველაფერთან ერთად, რომელსაც იგნები რავენაზე თამეგონ ქართულასაც კი ყოთავს.
ამბობს დავით ხოშტარია, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარი, ავტორი წიგნისა თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ უხილავი ფარდა, გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. See you.